bixi, segure irratiaren sintonian 2019ko, ba, azkena, orantxe hasi behar duguna. 419. Saioarekin bukaera emango diogu aurtengo urte honi. Hori bai, lehengo lepotik daramagu burua, eta hala segitzeko asmotan gaude, datorren urteari begira ere. Alegia, hitz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saio hau egiten segitzeko asmotan bukatuko dugu aurtengoa, eta beti ere, ba, udalaren babesa eskertuz. Ongi etorri entzule.
Kalera irten da, logosuan daudenak esnatzen.
Eta alaxe, Patxi Andioni buruzko berri honek harritu gaitu, eta bueno, bagure omenalditxoa egin nahian bere musika gaur bixi-bixi azteko. Izan ere, ba, la, autoistripu bat dela eta ba, joan omen da, hil berri deneko kontua orantxe iritsi zaigu. Patxi Andion jaiotzez, ba, Francisco José Andion González izena, naiz eta guk, ba, Patxi Andion izenez ezagunagoa izan, eta 47ko urriaren 6an jaiozen Madrilen. Euskal Herritar kantoautorea, musikari, aktore, idazle eta soziologia irakasle ere izana. 1970ko hamarkadan hainbat filma antzestu zituen, eta nagusiki, ba, kantautore izanagatik da ezaguna. Bereziki hauxe azpimarratuko genuke, hain zuzen ere, ba, ba, ezagun egin zuen aspaldiko kanta hau, trapuak beraz bezalaxe zaharrak eta aspaldikoa kanta ere. Jatorriko famili batekoa, Madrilen jaio, baino berehala, bere familia, euskaldun jatorriko familiara etorri zen, eta bera, ba, hementxe Euskal Herrira itzuli eta haurtzaroa hemen bizi izan zuen. Halaxe, ba, euskaldun sentitzen zela, euskeraz ere kantatu izan zuen, entzuten ari garen bezala, naiz eta helduaroan, ba, Madrilen ere urte asko pasa izan.
Erosten ditut trapuak, praka zarurratuak, gona gorri zarrak eta atorratxuak. Josa zurruzki, atabak zoinu, dantzan egiteko beti arana. Trapu zarrak, atera, atera, trapuak saltzera, nik erosten ditut modu honian, ardian prakak, kuartuan albarkak, taburnizarrak,
makina bat neurrita kontu zahar berritu zituen kantu honek, zenbait hitz ba hoxe, ba, ba, ia ahazturan eroriak, eta ba honi esker ere bereganatu edo berriz ahoskatu ahal izan genitun. Horixe bera egiten du saioa joan, saioa etorri, hilabetea joan, hilabetea etorri, urtea joan, urtea etorri, gurekin Santos Belokik. Eta gaur ere gurekin hemen izatekoa genuen, baino azken orduan zaizkio ba gauzak nahi bezala atera eta ezin etorri. Beraz, 11 aldiz hemen gurekin izan da, 11 urte hauetan, eta kantu honen hasiera bakarrik entzun izan du.
Garaziko herria
Beraz gaur gurekin ez dagoenez eta kontu kontari estenez gurekin hasiko, hortantxe izaten bai dugu askotan lagun Santos Patxi Andioni esaten genion zenbait hitz zahar atera zituela kantu horri esker berriz ere argitara. Horixe egin du beti ere gure bidelagun izan dugun Santosek orain arte eta halaxe segituko du datorren urtean ere, baina urtea bukatzeko balaxe kantua lasai entzun dezan kantua oparituko diogu. Hori bai, irratiz bestalde gurekin izango denaren esperantzan.
Garaziko herria benedikan dadila, Garaziko herria benedikan dadila, euskarari eman dio behar zuen tornuia, euskarari eman dio behar zuen tornuia. Euskara, euskara, jalgia diplazara. Euskara, euskara, jalgia diplazara. Bertzeien dekuste zuten, ezin izkriba zaiteien. Bertzeien dekuste zuten, ezin izkriba zaiteien. Horai dute porogatu, engainatu zirela. Horai dute porogatu, engainatu zirela. Euskara, euskara, jalgia didantzara. Euskara, euskara, jalgia didantzara. Bertzeak orok izan dira beren goien gradora. Bertzeak orok izan dira beren goien gradora. Horai hura iganen da bertze ororen gainera. Horai hura iganen da bertze ororen gainera.
Alaxe, segituko dugu, bai, jalgitzen, plazara jalgitzen euskera eta gaineratikoak, eh? Bueno, orain, ba, Santos, lasterren, urte berrikin bat berriz ere hementxe izango zaitugunaren esperantzan, ala, horri agur bat bidali eta ongietorriko agurra, ba, beste astero lagun izaten dugun, Gabino Muruari egingo diogu, ba, nahi duzunean, asteko, gaurko, aholkua, hauxe.
Bizkorregia, trebeegia, langileegia. Azter ditzagun adibide hauek. Ikasle hori ez da langileegia. Edota, mutil hori ez da trebeegia eskulanetan. Eta azkenik honako adibide hau. Ez da bizkorregia izan behar, irakasle horrek azaldu nahi diguna ulertzeko. Behin eta berriro entzuten eta irakurtzen ditugun egitura horiek, egokiak ote dira? Ba, ez dira egokiak ez. Izan ere, oso hitzaren edo graduatzailearen balioa adierazteko egi atzizkia erabiltzea ez da batere egokia. Eta berriro ere, gaztelaniaren eraginez erabiltzen dugu egitura oker hori. Beraz, biztan da, ezezko esaldietan gertatzen dela egi atzizkiaren erabilera okerra. Ikus dezagun orain, nola izango litzatekeen goian aipatutako esaldi horien erabilera egokia. Lehenengo adibideari dagokionez, honela litzateke. ikasle hori ez da oso langilea, edota mutil hori ez da oso trebea esku lanetan. Eta azkenik, hirugarren adibideari dagokionez, honela esan beharko genuke. Ez da oso bizkorra izan behar irakasle horrek adierazi nahi diguna ulertzeko. Beraz, kontuz ezezko esaldietan egi atzizkia erabiltzen dugunean, gehienetan ezpaita egokia izango. Antzeko zerbait gertatzen zaigu gehiegi hitzaren erabilerarekin. Azter dezagun orain honako esaldi hau. Nik ez dut gehiegi ulertzen egoera hori. Ba, adibide honetan ere, gehiegi erabiltzea ez da egokia, eta horren ordez, honela esan beharko genuke. Nik ez dut askorik ulertzen egoera hori. Eta azkenik, azter dezagun beste adibide hau. Telebista saio hori ez dut gehiegi gogoko, biztan da belarriko mina eragiten duela esaldi horrek, beraz ez dela egokia eta honela esan beharko genukeela. Telebista saio hori nik ez dut oso gogoko. Besterik ez, gaurkoz entzule.
Galder, segurola, ongi etorri.
Mi esker, egunon.
Galder, orantxe kantaria hasi nahi dugu zurekin. Nola egin genezake?
Nik egingo nukena lehenik eta behin da, mugikorra martxan jarri, kantari bilatu zuzenean. Tarra aterako zaizue kantari app delako azta.
Kantari aplikazio hitz egiten ari gara bai, Galder segurolak egina, eta jeistea erresadan aplikazio batez ari garela bai estatzen dut.
Bai, oso prozesua nahiko arraza da, bakarrik kantari jartzea mugikorrean eta momentuan jaitsiko da, eta ez da inolako ezagupenik behar baizik eta bakarrik kantari jartzea.
Galder, noiz okurritu zitzaizun, ala, hemen Euskal Herrian asko kantatzen dugu, gogoa handia dugu, lehen baino gutxiago beti ere, baina bueno, baina ari da beste kantu molde bat eta kantatzeko beste gune batzuk eta sortzen, eta zuri noiz okurritu zitzaizun, aplikazio bat sortu behar dut, kantu hitz pila batekin.
Galdera ona, ez da, orain 8 edo 7 urte behintzat bai, hasi ginela kuadrillan ba, Bilbo kantari izeneko ekimenean parte hartzen, ez da. Ekimen hau, bueno, Bilboko konpartxeek sortua zen, pizkat ba, kaleskale kantari biltzeko, euskal kantu tradizionalak abesten oso era herrikoian, esango genuke. Eta, bueno, egiten dena da, leku batetik joaten da beste batera, gune batzuk daude ja zehaztuta beti kalean, eta gune bakoitzean hilabetean behin iruzpalao kantu abesten dira, eta leku batetik bestera soaz abesten ez da. Eta, bueno, hor badago liburu bat sortua, baina liburu fisikoa da. Guk erabiltzen genuen kantaria ere tabernaz taberna ibiltzeko eta pizkal parrandan, ezta? Eta hor zetorren arazo, azkenean leguro fisikoa eramaten genuen, baina batzutan galtzen genuen, edo soberan genuen, eta orduan pentsatu nuen, erariko berena izango litzatekeela izatea hor mugikorren, ezta? Hasiera baten webgune baten bitartez pentsatu nuen, baina azkenean egia da apak martxan zeudela dagoeneko, orain 7 urte bat edo sortu nuen lehenengo bertsioa, martxan jarri ginen eta lehenengo apa sortu genuen.
Berez, ingenieritza bat egin duzu, informatikako ingenieritza gainera, bueno, zuretzako hau lan erresa?
Bueno, ez pentsa, bai. Ze, bueno, nik nire eremua webguneak egitea zen, ez da, webgune pizka potenteak, ez da, ez bakarrik ikusten dena, baizik eta webgunen atzekaldean dagoena, ez da. Eta profesionalki hori da nire ogibidea edo bazen, eta gero kantaria dela medio apekin hasi nintzen, eta gaur egun ere apak eta egiten ditut profesionalki, baina bere garaian, ba, pizka eguneratu behar izan nituen nire ezagupenak, ezta. Eta, bueno, erraza, ba, beti oso aldatzen etengabe dagoen mundua da, eta, bueno, egokitu behar zara. Eta gero, ba, hori, bideoak, dauden bideoak eta eguneratu behar dituzu, letrak, liburu gehiago sartu, batzutan arazo teknikoak egon daitezke, zerbitzari bate duki behar duzu beti martxan interneten, bueno, baditu bere historioak ere.
Aizu, guk erabat jasartua dugu, ba, kultura hau, kantatzea gustatzen bazaigu, bueno, kantuak buruan izatea zaigu, buruti pasatzen baizik eta app bat izan edo liburu bat izan. Hori ere nahiko berria da. Orain dela zenbait urte askoz gehiago kantatzen zela esaten zen Euskal Herrian, eta libururi gabe, ba, kantuak eta orduak kantatzen aritzeko kapaz ziren. Zer, gure memoria jaisten ari delako edo beste lehentasun batzuk ditugu buruan sartzeko eta ez kantuak? Nola, nola, ze pentsatuko zenuke hontaz?
Ba, galdera ona egia zan da. Nik uste gure gizartea eta gure mundua guztiz aldatu dela. Zergatik buruan izan zerbait, baldin eta apuntatuta izan alba duzu, ez da, gauza gordetxa gatik, ba, ez da gondo, ez da, nire ustez, nire uste apalez. Erabili behar duguna burua da, ba, pentsatzeko gauza berriak sortzeko, eta, bueno, baldin eta letra korapilatxoak badira, eta kantu asko badaude, ba, gordeta ere ondo daude. Aldatu da gure kultura, agian bai lehen hori, memoria gehiago erabiltzen genuela, bai, arrazoia mar dizut.
Bueno, nik hori da, arrazoia duaz, behintzat bai gogo eta hori nahi nuela entzun, eta bai, batzuri behintzat etzaile pasatzen, kantuari errespetorik ez izatea ere, hori ere nik entzun izan dut, ba, hori gu ikusten gaituztenean, ba, irakurtzen, edo burua makur, ba, liburu edo paper, edo ordenagailuaren nolabait edo telefonaren esklabu, hori zemaitei oraindik ere ez bai zaie sartzen. Anekdota bat ere kontatuko dizuten, nen bueltan galder, bueno, ya 80 urte ondoan ditu kontatzen duen gizonak, eta esaten zuen haiek orduak ematen zituztela lagun artean kantari, eta batek kantu bat errepikatzen bazuen, bigarren aldiz ateratzen bazuen, kantu hori bigarren aldiz atera zuen horrek, beste guztiei erronda pagatu behar izaten ziela. Eta paper gabe, gaur egun ezinezkoa da hori pentsatzea.
Bai, ala da, nik uste bai, pizka, bueno, ni ez naiz oso jantzia kantagintzan esango nuke, ez da, baina bai, egia da, azkenean nabarmetzen da pilo, eta bueno, zuek seguran zaudete, oso gune euskaldun petoketuan, ez da, baina Bilbo inguruan adibidez, gaurko gazte askok ez da, kizkite, esango nuke 50 kantu edo batzuk, behintzat, 50 kantu baino gehiago. Orduan, bai, manik uste hau bai dela modu bat ere bizkat kantagintza eta gure tradizioak sustatzeko, ezta? Bide bat dela, ezta? Azkenean letra daukazu hor bertan eta ere bideo karaokeak dituzu eta bestelako baliabideak, ezta? Manik uste era polita izan daitekela.
Bueno, bideoak aipatu dituzunez, noski Gabi de la Maza ere aipatuko dugu. Lagunak zarete iaia, ez da, kantagintza dela eta.
Bai, nik uste baietz, ez da, berarekin egon naiz itzaldiren batean, eta gero ere bere Gorlizen eta ongar elkarrekin inoiz, plentxean be, eta ia esan da oso tipo langilea, oso euskaltzalea, ez da. Eta, bueno, aipatu bezala, ez da, guk liburuzkak sartzen ditugunean beti bilatzen dugu bideo bat letrarekin joateko eta pizka baiakiteko doinua, errepikatzeko eta ensaiatzeko pizkat, ez da. Eta batzutan abesti batzuk oso zailak dira, baina, bueno, Gabi de la Maza kantu karaoke pila sortu ditu dagoeneko interneten, baina baldin eta ez badaude, WhatsApp bat bidaltzen diozu eta segituan saiatzen da bilatzen eta berezkoan badago behintzat jartzen da martxan eta bideoa sortzen dizu. Benetan eskertu behar diogula asko gure Gabiri.
Ondudarik ez da, 2007 izango mendira laster esaten zigun, erres esaten da, bai.
Oso erres esaten da, bai.
Bai, bai,
tapa.
Egin hori da, bakoitzaren atzean gutxi gora bera kalkulatzen du minutu bat ordu beteko lana, pentsa.
ordu bat, zenbat?
Minutu bat ordu beteko lana gutxienez.
Bai.
Minutu bat kantuaren iraupenari dagokionez, eh?
Bale, ulertuta, bai.
Bueno, zurea ez dut esango erresa danik, baina errez xegoa bai, azkenean, zure gunean ikusten dugu, bueno, kantari gunean berean, ba, ia lareun kanta bai, gero, zenbait liburu, hori bai, bizkaitar peto-petoa zara, ez da?
Bueno, bai, badakiz zergatik esaten duzun, ez da? Bueno, guk ez, aipatu bezala, nire bazin nintzen honekin, Bilbo kantari den arira, orduan Bilbo kantari den liburua badago, eta gero nik uste bigarrena sartu genuena izan zela Plentzia kantagune, ze bertan lagunak ditugu eta kolaboratu dute pila liburu oso potoloa egiten, ez bakarrik letra sortzen, letra ba, para bidaltzen baizik eta bere liburuan adibidez jarri silabetan zein daukan indarra eta zenbait kantu gazteleraz euskaratu dituzte, oso lan polita egin dute. Eta orduan ba liburu hori esartu nuen beren laguntzarekin eta bai zuk aipatu bezala Atletiken dauden abesti pilo ere batu ditut eta liburuzka bat sartu dut. Ez nuke inolako arazorik izango Errealaren liburua ere sortzeko, ze badakit oso kantu politak ere badaudela Errealaren inguruan. Ba, bueno, momentuz Atletikena dago.
Hori da.
Emana lan egiten arazorik gabe.
Bai, ze azkenean kantari gune hortan sartzeko zer egin beharko litzateke, bueno, zurekin harremanetan jarri, baino zu edozein kanta, euskal kanta sartzeko prez zaude, emaiguzu bidea, pistak?
Bueno, edo zein kanta ez nuke izango, baina bai kalean abesteko egokiak direnak. Orduan, ba, jarri nirekin kontaktuan eta edo bidali liburuzka eta begiratuko genuke nola sartu. Batzutan zaila egiten zait, lagun batzuk laguntzen naute batzutan eta eskertzekoa da, baina bestetan ba, nik egin behar dut eta batzutan ba, abizu. Manilana, honekin ez dute tutik ateratzen, ez da euro bat ere ateratzen, are gehiago jartzen dut nire zerbitzaria eta nire baliabideak, beraz, batzutan baliabideak murriztuak dira, baina saietuko ginateke.
Beraz, bai, beraz garbi da, zuk kantu giroa sortzen denean, bueno, sortzeko zure urratsa jarri duzula hemen, eta sortzen denean baliabidea. Horixe, helburu horrekin sortutakoa da kantari, ez da?
Bai, hori da, nik uste hor bazegoela horrelako ezer beharrezkoa zela eta sortu nuen, eta bueno, nik nire azkenean nire lana daukat hemendik partera eta hau ba bueno, militantzia bezala ikusten dut. Orduan nire ordu horretan honetara dedikatzen naiz batzutan eta bueno, eta lortzen dena ba gizarteari bueltatzen dioz. Azkenean kantak eta bestelakoak ere ez diga nirea. Baizik eta edo herrikoiak edo inork eginak. Orduan honetan gabiltza bai.
Herriareti, herriti jaso eta herriari debalde ematen diozu kantu batek dion bezala.
Hori da bai, nola bait bai.
Hori da. Bueno, Galder, ba, ala, benetan, beti ere lagungarri dira horrelako aplikazioak eta horrelako baliabideak eta eskura izateak, ziur momentu polit bat baino gehiago ba, bideratu dituzuela eta bihotzez eskertzekoa da egiten den lan hori. Hori bai, ez da bukatua eta beti aberasten segitzeko asmotan.
Ba, gia esan da, bai, adibidez, baditu apuntatuta, eta bueno, ba, gebiltza zenbait gauza egiten beste teknologia batekin, baina bai gustatuko litzaigukela, liburuzka gehiago beti sartu, baina bueno, ja badaude 70-80 kanta inguru, eta batzuenak bertsio bat baino gehiago gainera, baina bai gustatuko litzaiguke sartzea agenda bat, izan ere badago nahikotxo jende, kantariak oso gogokoak dituena eta ez dakila noiz izango den datorren Plentzia kantagune edo Sestao kantari edo Arrigorriagan ez ere egongo den, orduan bai gustatuko litzaigukela agenda bat sartzea horrela jakiteko ba Gipuzkoaldean zein kantari egongo diren edo eta bar. apatik webgunera pasatzea ere. Horrela ezer abestiren bat bilatuta interneten kantari apaterako aterako litzaiguke, baina webgunera nolabait esatearren, ezta? Eta gero bestelako gauzak, ezta? Agenda horretik abiatuta, adibidez, imaginatu Bilbo kantari bat dagoela datorren astean, orduan bertan agertzea egun horretan ze abesti, liburuzkaren zein abesti abestuko diren, eta are gaiago. Jakinda ze momentuan gauden eta jendea ze abestia daukan irekita, markatzea momentuan apan zein abestia ari garen abesten, ezta? Edo zein izango den urrengoan, ze hori gertatzen da askotan, ezta? Adibidez Bilbon, ez dakit azaldu dudan ondo, ezta? Baina Bilbon agertzen da, ateratzen dute arbela bat, eta esaten dute, ba, datorren abesti izango da, 100 tamal. Uh-huh. Orduan, zuriaten zara zure apara, edo zure liburua, 100 tamalau bilatu, eta martxan jartzen zara abesten. Baina, arbelara begiratu behar diozu, eta bar. Horrela, eukingo zenuke, egun horretan zein abesti abestuko diren hasi baino lehenago, eta ere gaiago. Jakinda, agian hor, 20 pertsona dabiltzala apa erabiltzen, jakinda, hoiek zein abesti daukaten irekita, apak berak markatuko dizu zein abesti den urrengoa. Mm-hmm. Eta ere gaiago, jakindezakegu ere, non dagoen kantaria, ze normalean 5-6 gune desberdin egoten dira eta mugitzen gara leku batetik bestera abesten, orduan markatuko dizu gutxi gora bera kantarian nondik dabilen. Baina hori da esaten den moduan notarako.
Baina onaxe aurreratzen da, ez da? Pausuz pausu, da beti, da, pizkana, beti aurrera. Hori da. Bueno, Galder, ba, izango dugu, guk kantari jarraituko dugunez, karrekin bidean topo egingo dugu berriz ere.
Seguru baiet.
Ondo, segi, eta mil esker.
Gauza bera, mil esker zuei arretagatik.
Aio.
Gero arte, agur, agur.
Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Nik ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari.
Bueno, kantari jarraituko dugu, eta herriari ematen herriaren handi jaso duguna debalde, Zeles.
Bai, bon, ni kantari kasu ontan ez, eh?
Ez nire isiltze hobe.
Gaur dauken egun zora garri hau, apretxatu neko enkete noketa, ez?
Hori, bueno, bai, Zeles goitea gurekin, ez? Bai dut behar den bezala, aurkeztu, segurako liburutegiko arduraduna, eta gaur ere, ba, eskubete liburu etorri da honea, eta kantu liburuak hori bai,
kantu liburuak die. Bai,
kantari ez bagi hasiko ere, kantari zerekin aritu behintzat pistak emango ditugu.
Bai, pista asko gaina, gaina egun osa proposa die.
Bai, egia da. Eta sortzen dira bai momentu kutxunek hortarako aproposak, eta beraz, ja, mm-hmm, kantari aplikazioa batetik, eta liburu asko artean hartu, eta zer dugu kantatzeko mugua.
Ba, zer nahi duzu kanta, umentzako zerbait.
Denetik pixkat igual, ez?
Bai, herri kanta bat euskau, aurrentzako.
Betu.
Bai, eta gaina BZD eta guztia, eh? Nihai da ez liburu fisikoaz, eh?
Hori da, ikutxu,
bai.
Iriki.
Usaitxu, tximeleta mendian, zozoak, astoa ikusi nuen, John Brown, gaztek esaten duen bizela, mitikoak.
Joxe.
Aldapeko sagarraren adarraren punta, lehenen gotxori.
Berriz ere kalaka taldeak, ber bizitu duena zenekin da Madonarekin, pentsa.
Bai, kontu gatera. Pentsa ez. Baina jatzen dien batzutan gauzak, eh?
Pentsa ez nia egia bihurtuta aurrere.
Bai, da. Bai, ikustu ez, egun mentzako dauzkeu, gaina dauzke baden marrazkitxo, eta bueno, zerekin lagunduta. Osa, norbait animatzen ba, hor dauke lagungarri bezala.
Horrik ere potxolok, eh?
Bai, potxolok ikustu ez du.
Tolestuko danaren beldurri gabe.
Bai, eskutarten lasa ibiltzeko mukoa.
Benetako kartoia.
Bai.
Hala da.
Gero, daukeu besta datu mentzako, zer bilau dezu, Lerni?
Ez, hemen arre-arre astotxoa da zertan nahi utezan, baina ez ezta bai arre-arre mandako, bihar Iruñarako. Ez beste hori utezan. Hori da, astearen, nola da, alperraren astea edo bai, bautez etorren, eta
bai.
Astoa ikusi bai detet. Hala, bai. Segi ezagun.
Bai, gero, besta bat, hau da, 84 kanta eta Lorki umentzat. Ja olerkik ebaita, eh? Kantak eta olerkik, hau, ez di hain ezagunek netzako intzete, eh? Kasualitatea, aurreneko horri aldea irikitzen dena, aldapeko, hau bai.
Horre de.
Bai, baina gozaria, batzuk, atxea motxea. Ni bintzat askok ez ditute ezagutzen, ba, kanta biziak, hemen, dago dire, bai, Kikirriki agineko minaren leloa. Gorputzaren atalentzako, dona.
Ai, bai, hau, makina taldi zein deu, dona, katona, atona, anamona. Bueno, berzio ezberdinak daude, ez da?
Bai, ez que dira berzio ezberdinak, justa ez, ez?
Ze politia, haure.
Bai.
64 kanta eta olerki umentzat, Juan Cruz Igarabide eta Jokin Mitxelenaren artean egindako liburua, Hitzak eta Marrazkiak.
Gero, baduzko hemen, liburuskak, esate bezala, xaramela, okaspaldiko,
mitiko, tipiko.
Bai, xaramela. Ez da liburu haundie, baina oso haundie da berez.
Bai. Eh? Eta hau, noiz argitaratu gote zuen elkarrek lehen urtean, ja, bueno. Jakin dezagun, ze, bueno, hau ja historiara pasau da noietakoa, eh? Ia bilatzen dioan urtea.
Bueno, bitartean, bai. Behiu beste liburu bate aspaldikoare kantuz da.
Bai, hori ere. Hori oen jore zarrago izango da.
84.
Hau bostekoa, betxu.
Eta hau dau, frantsesez eta euskeraz ere.
Betxu, bai.
Eta ekartza ditu ba, boga, bere partitura eta guztiz.
Danak ekartzen ditu partiturakin, kantuz liburu horrek. Gitarra
jolea, urrundik ikusten dut.
Eta hemen bai, liburu hauetan bai sartzen direla Euskal Herri osoko kantuak. Eta Hitzak, eta bueno, ba, benetan altxorrak die azkenean, hizkuntza aldetik ere.
Beste baten, hau, Labairu ikasteiko gure kantuak, nere herriko neskatxa maitea.
Ba, hor da gurire, bai. Besteak beste.
Maria Josepa Lakabeko ere, osa, dare, denetak, goizian argi astean.
Pentsa.
Bai, dare, dauzkegu liburu desente,
Bai.
Baina, bueno, ni bat gaur garen fetxakatio ero, ekarriet berezi, berezigoa ez dakit da, ikusgarrie, bai, karagarrie, haundie, argazkik eta, Oi Betlen. Eta da, Gabonetako musika Euskal Herrian.
Betxu.
Da, Jose Luis Sansoren arena da.
Bai.
Eta, bueno, izen burua beak esaten du, Gabonetako musika. Eta, bueno, pixkate, behidatzen, oso kurioso da, Gabonetako kantuk, bihanzikok, nun dator, itzoi.
Ba, hori ere kontatzen digu, liburuak, netxu.
Eta esaten du, bihanziko hitzak, berak ere, gaztelerako bihanzikotik forma poetiko espainiar bat eta jatorri palekoa adierazten du hasieran. Hitzaren jatorria bera ere hala da. Villano, hitzetik omen dator.
Betxu.
Eta villano itzultzen du, baserritar edo nekazari.
Eta
orduan, ba, gero edaduraz, ba, poema hauentzako, ba, idatzitako musika jartzen zaio bihanziko hitza. Ez? Eta hasiera baten izan daiteke erlijiosoa edo profanoa. Eta bueno, ba, pixkate kontatzen do hitzak, gero nundik nora datozten, bilantzikok esaten do, ba bueno, guruk esaten du gabonkantak.
Gabonkantak, baina berak bilantziko erabiltzen
do. Eta gehien bat, 20. mendean, izango da Gabonetako musikak euskara behin betikoz sustatuko dela. Eta gero, ba, honekin batea, ere hasten die Gabonetako bilantziko kontzertuak, lehiaketak, eta olako kontuk eta. Eta berez, dauzke argazki batzu, ba, oso oso politek,
eh? Gabonetako herri musika
eta bai, gero dakarzki ba hainbat gabonetako kantak eta ba nundik datorkien eta pixkat ematen do barri ez Mari Domingi, esate do ba Donostiako herri melodi bada. Freskotasun handikoa eta harmoniazko bokal eta instrumental ugari izan dituena. Bere testuan forma pintoresko batean nahasten dira mundu jokosoa eta erlijiosoa. Ez gero, jarraitzen doa, eskribapena baino gero, ekartzen doa, ba, letra horra Mari Domingi, begira horri, eta gurekin da torri nabe, eta olako, zera, kantu gehiagokin, eh?
Eta diskori gabe, zetorren?
Hau, diskori gabe da.
Ze forma, ez,
bai, bai,
ez.
Diskoa, bai.
Disko hori da, vinilo, garai bateko vinilo horrekin dator, bai, forma bentsat, hola, ba, irudikatu dezazuen, hortxe, tamaino hortakoa dela, legia bai, liburu haundia.
Saiatzen egia, diskoa behateatzen.
Eta jarri egingo dugu gainera, ikusi dezazuen, nola, bueno, ja, hotx bera izaten du, baina, bai. Hola, berri denean ez da antzematen. Baina, ja, pixkate bat bentzen denean,
bai.
Hola, batzutan, bueno, hor, kontrolean ditugun anaitze eta olatzek jarriko digute hemengo kantu bat. Eta liburu, ba, benetan,
Orain ikusteko modukoa da,
Dotorea, aurkezpenare alako txain diote.
Bai. Eta
partiturak azaltzen dira, ze hasieran bai, baino gero...
Bai, baita, ere. A ber.
Alako musikarik partitura jartzeko itxura eta izaten dute. Ez du iduri biola batean. Baino
kasu hortan ez.
Baino hori suerte hori badugu, Celesek hori ekarri egiten ditu liburuak, ez bakarrik aipamenak eta guk ikututa ibili.
Bai.
Eta hola horria pasatu ia entzuten den. Igual bai,
Bai, bai, entzuta.
Eta gaina gaur bat disko eta guzti. Orantxe, entzungo dugu, eta Gabon giro hontan sartzeko baliogarria izango den, ba, kantu hau, gure kontrolariek olatz eta anaitzek jarriko digutena.
Berriz-berri Oñatira jo behar dugu, eta antxe zai dugu, ondo bidean, Idoia Etxeberria. Ongi etorri, Idoia.
Eskerrik asko, egunon.
Bueno, zer, berriz ere, ingo aldin hau?
Bai, ingo xin hau.
Bueno, bigarren aldia ia, Idoia eta biok, gai honen bueltan, hemen irratian, ari garela, ba, noka, Zergatik, noka bultzatzeko, Ika, baino emakumezkoen forma hau bultzatzeko ba sekulako lana egiten ari direlako Oñatin, Idoia ibili da ba kontu hontan buru belarri sartuta eta egindakoak nolabait argia ikusi du aurkezpen baten bitartez, baino bueno, hau aurkezpena egun bateko kontua da, guk argia ia herrian sentitzen den jakin nahi dugu eta ala berriz ere ba Idoia Etxeberriarengana jo dugula. 14ean aurkeztu zen uten ekitaldia bera ponposoa, hori ez dugu dudaik, ez da Idoia?
Bai, politia izan zonan, bai. Lehenengo, atera gizonan, eskabak isein emakume denen argazki xa, zerraga lorate gizan, aplazan duan, eta ondoren ekitaldi xa izan zonan, Santana antzok isan. Onda, ba, berrogei bat lagun, gertu dut zekinan, izan oso giro politia egon zonan, eta oso gustura.
Oñatiko noka bizi berritzeko ingoxo nau egitasmoa izan da aurkeztu zuten hori. Hala ere, ba, denbora desenteko kontua izan da, et noka dakiten emakume guztin argazkia atera nahi izan zen, baina argazkia esaten denen ez da, bueno, jarri klakein, flasa eta gaineratikoak martxan jarri eta momentu batekoa, ez. Argazki horrek
azpian daraman, ba, guztiaren azterketa aurkeztu zen egun hortan. Proiektuaren astapen hortara jo nahiko genuke eta egia esan ba, Idoia muinean harrapatu da dau proiektu hortan. Batetik, oinatiarra, bestetik, badiar dugu elkarteko kidea eta ahotsakeko ba, langilea eta xaltza hortan. Idoia, buru belarri inopaino beto ezagutzen den engoxo nau proiektuala?
Ba, egiz esan bai, aziratik nabin proiektu hortan eta bai, otzaian azinetu nan elkarsketekin. Egan era berrota malau errikar pasatzen kamara aurretik, berrota ama bi emakume eta bi gizonezko. Gizonezkoak ba, tertulisa bi tertulisa misto gontxun, eta gizonezkoak bueno, apurbat erakusteko noka ez dala emakumeen kontu bakarrik. Gizonezkoak iboli inlaikela noka, ez? Apurbat anedoteko geratu hon, lehentasun emakumeak elkarrizketa atzia zelako, baina egan era berrota malau pertsona, eta testigantza horrek bideo bat, dokumental labur bat gertatu izan hau. Eta hori, txansunan, ekitaldi hortan aurreko zapatuan, abenduan amalauan, erakutsi geben gauzetako bat, ikusentzunezkoa.
Hor, proiektua hasteko arrazoien artean edo, ba, esango nuke, galderak zirela, zalantzak asko pilatzen bai dira, alegia, ba, nesken itanoa zergatik galtzen dan, edo galtzen ari dan, edo, bueno, zuen kasuan oinati, baina orokorra dela ere esan liteke, zenbait emakumeek dakiten gaur egun, transmititu gote den, bueno, galdera asko, misterio batzuk ere bai oso ondo ulertzen ez direnak tartean, baino erantzunik jaso ote den sensazioarekin galditu zarete?
Bai. Diagnostiko baneko argitza izan don, erantzuna bai, batetik inako elkarrizketen bidez, eta bestetik datu bilketa bat inxon hau oinetiko amasei baserriak zotan. Errigunean haulako datu bilketia ikia zaila sonan, eta orduan pentsa gizonan gorde ere hobeto inalako noka baserri giruan, ba, baserri hau zotan ikia datu bilketa hori, eta horren arabera, iduron dituro eta amar emakume ikion oinetin, noka gizinak, ikaitzen da hoinak, kaletarrak kontuan hartu barik. Orduan, bueno, diagnostikoa hori izango zen duan batetik, ez, kopuru hori, bueno, horreikeko asko gaur ez txun hauzo horreikian bizi. Bezitxon gehienak oinatin erregunean. Eta horre ikusten duen bakaldetartze prozesu horrekin askok ez da behila ikatremitio, baseme alabak kaletarra dialako eta ez, eta ez mazorrikarrak, eta horrean esosten ikain. Uri duen arrazoietako bat, galetan arrazoietako bat, eta beste arrazoi asko gartekion, hor bideuan ondo jasota geratekion, bueno, hor ikusten duen, zati fandan galtzen galera orokor baten barruan edo, baina batez be emakumeen kasuan zati da, ez, hor genero ikuspegitzakin, batutako arrazoia be basatzen, eta hori agertu duen, egoeria zen ja, noin, batxakin jau, zaien izango neurri konponbideatu paikia buelti emutia, baina bueno, zaietuko gaitun hortan be.
Bueno, ez da dudarik, ekimena bintzatia abiatua da eta ziur fruituak ere emango ditula. Bueno, orain arte egindakoa, bueno, sare sozialetan eta zabaltzen ari dela ere ba, nabarmena da, hartu ditugulako zuen mezuak, zuen bideoa eta abar, hala ere, jakin mina lukeenak eta oraindik ere berean jaso ez, nun aurkitu dezakezuek egindako bideoa eta lan honen berri, Idoia?
Ba, ahotsak.eus webgunean momentu honetan azalean xaun. Sartuta lehenengo hauz bideo hori dazon hortxe parez pare. 25 minutuko bideoa don eta hortxe esplikatzeixo nahi elkarrizketatuak esplikatzeixo nahi ba, galerian arrazoiak eta beste emakontu.
Aurrera begira martxan jarri behar da galtzear daon altxorrori hemendik aurrera zerrido ja, ze asmo duzue?
Datorren urterako poltsikarako liburutxka batzuk aterateko asmoa xako nahu adiztaulekin noka eta toka bixak. Bai, erabilera otxurak zeintzu dian hori be zeniko xena borre liburuzka hartan eta gero adiztaulak ba, ez, eskure aukitzeko, denok be, ez, errixan. Oinetiko format, gero hor, gara arautzen, eta oinetiko besta oso batan, batzutan, ba, ez jun, igual, basatzen horre diferentziak, eta orduan, oinetiko itanuan forma batua proposatu biako xena hor.
Hori ere, pentsa.
Bai, oine, ba, forma banak batu eta batzuk lehenetxe, baina bueno, bestiak be jarrekia eta bueno, bai adizdaulak osatu eta hori izango den lanetako bat bai. Oinetikoa bai.
Bueno, hori da, materiala, ikastaroak ere aipatzen zenituzten zuen oharrean, pentsatzen dut, bueno, momentuan momentuko ba ideiak martxan jartzea izango dela hemendik aurrerako lana, ez da?
Bai, ikas materiala edo ikastaro komiteko materiala gerratuko zen hau, hori be bai. Ba, udazkenerako lehenengo ikastaro martxan biteko asmoxako nau, izango lituzken jabetxe eskolan. Lehenengo emakumeen dako bakarrik. Azkenean, berrogeta amabost urtetik berakuok, txakina, bueno, ni ikaskenia bil, baina, eta hon bape entzuten, ika emakumeen artean, eta orduan utzune hori beteteko, lehenengo komenidan multzotxo bat osaketia. Emakumeekin, da gero aurre dau, bueno, ba, komeniko lituzken mistuak, beha antolatzia ez, ikastaro mistuak. Baina azteko, ba, emakumeen horrekin azteko gaitun.
Bueno, eta jende gazten arten, alegia, ba, naturalki transmisio hori jaso ez dutenen arten, somatze alden gogorik, somatze alden bai, untan lotzeko puntu hori?
Bueno, batzuk, batzeko nahi ikasteko gogoa, Bai, hor ikusten non, meneka somatze den jokua dan, eta zema gazte dian ikasteko gertu dauzenak, ja, etxerin jat. Hori ikusiko zen, ba, torn urtean, bueno, tristazkar bukikien, estengarien nian, ebazen bat, animaiten diran. Baina batzuk gertu dauzela eta ikasteko gogoekin, bai, hori guzti zen bat, baiet.
Bueno, garbi da ona da, ez da gaina bakarrik oinatin, olako ekimenaren, bueno, zuena ja, gauzatzen ari da, baina beste zenbait okitan ere ari dun, olako movimenturik eta bazeon, ba, gabirin esate baterako, hemen seguran ere, bueno, ba, beren horri txikian urratsak ematen, eta ari dun zabaltzen nik esango nuke, ba, tokanoka hau edatzeko gogo hori, eta ba, zuen leloan esaten dezuen bezala, denon arten eingo dinau, ala, Idoia?
Bai. Ingo xena.
Politia hori ere bada, euskerak ba bere xarmen artean nola, bueno, ba herrian herrikoa nola aldatu liteken, ba soinu, musikalidade hori eta baita ba fonetika bera ere. Hala, ingo soinau edo ingo inau, baino segitu behain hau, Idoia?
Bai, hori importantien, poliki, ez ton izango bi eguneko kontua, berreskuratzeko lan asko biako xenau eta poliki ingo txenago.
Bai, eta itxeko prez gauden. Ez adiorik, beste bat arte, hori bai, jarraituko deu, bazuen lanaren berri ematen, eta hemen txe irratian kontatzen. Ondo segido, ja.
Bai, eskerrik asko eta berdein.
Alaxe ba, jarraitu behar dugu bixi, herrizterri, hasi oinatitik hasi dugu ibilaldia, eta jarraitu ba, hementxe Goierrin bertan, herrizterri bidelagun Arkaitz Apalategi Itzakoa hartuko dugu, izan ere, beti esaten dugu bezala, baina inorri biltzen bada, herrizterri ba, hauetxek izaten da, hauetxek izaten dira, alegia, ba, Itzako kazetari eta lan taldekoek hain zuzen ere. Arkaitz, hortxe?
Bai, eso.
Eta lan zaila eskatu behar diau egi esan. Urteko bilduma, hiru lau minututan eitea. Errez esaten da, egin ez dakit, hain errez egin liteken?
Oida, zozen gadeu.
Bota, nundik hasiko gehaz, komunikabideen eginkizunetako bat ere, hoxe izaten da, ez da, azken egunetan, ba urteak eman duena laburbiltzea, eta hitzare horta nahi da.
Bai, oida, eta, bueno, beti izaten duen bezala, bai paperekon, da, bai egunen bilan oitan, batetik, izak, elatoren azten argitaratuko don urtekari paperekoa prestatzen, eta, bueno, bestetik, ba, urteko datuk eta webunekok eta bizkat errepaso egiteko garaia izaten da. Eta bueno, ba urtengoa ere bizkat egin deu, ba albiste irakurrienan zein die, bueno, bizitak eta holako datukin, ez?
Bueno, nondik hasiko ginak, zein izan dira hola albiste irakurrienak eta 2019ri dagokionez Arkaitz?
Bueno, hola pixka blokera banao ezkio esan leike, bueno, nekazaritza gaiek eta baserri ingurukok, bueno, estimazio desentekoa izan duela, hauteskundeke bai, eta ba, bueno, gero ba, bueno, beste gai batzuk izaten dira, ba, holako istripu, dazea, baina, bueno, hori pixkate gai tristeago dieta, hori gaipatzea baino bedeu, igual bestetan zentratzea, ez?
Bueno, ba esate baterako, nekazal mundu hortik eta hortatik eta zer azpimarratuko genuke?
Bai, ba, bueno, urteko albisteik bai, ikusina, irakurrina webgune mintzet, bueno, Aristizabal, baserriko, ba, bueno, errelego inguruko erreportaje hori izan da, gaina desenteko aldekin, ba, bueno, ikusten da, ba, bueno, baserrin, ba, errelego ningurun, ba, kezka hori eta badaula, eta, bueno, ba, hau, albiste pozgarri bezala jasotzala, ba, bueno, ba, bi gaztek, ba, bueno, Xabi Akizu eta Marilu Gargokin, ba, lekue pixkat hartuko zuela, eta, bueno, horrekin lauek elkartu, eta bako erreportaje bat egin duen, Mugi Berri aldizkariako, eta, bueno, webgunen, hori izan da, ba, albistek irakurrina, zurtekoa.
Azokak ere, Ordiziko azokari dagokionez, horri bili da bideo bat, ba, aspaldiko kontuk eta irudik eta ikusten zienekoa, horrek ere arrakasta politia izan du, ez da? 1982koa zuzen gabiltz?
Bai, ala da, bai, bideo zar bat, hortxe abritu bendu interneten, ba, bueno, tarteka olako bitxikerik eta agertzen die, eta horreke, ba, estimazio hondi izan dola esan lehik, eta bai, aurreneko hiru albistetan dau, eta hoxe bat, bueno, bideo ikusi ez duen zat, ba, hoxe da, dokumental moduko bideo labur bada, ba, marro initukoa, eta, bueno, ba, jasotzeitu, hoxe, laroita binko azokako irudik, eta, bueno, pixkat ikusten da, garai baten azoka nolakoa zen, eta pixkat nola aldaudan, ez, ba, beste giroa, beste saltsa bat ikusten zanen, animali aldetik, eta, bueno, gaur egun baino, ba, beste movimentu bat ikusten zen, ez? Da, bueno, irudi politere ikusteko.
Bai, hori da. Zenbait aldatu da urte gutxitan, oso lekukotza ederra da, bai, bideo hori, ez da, dudaike. Bueno, besterik korrikak ere markatu du, aurtengo urte hau, pentsatzen dut, hitzak berak ere horren oihartzuna jasoko duela urte bukaeran?
Bai, eta, bueno, ba, egun horita, magizu jarraipen, ba, berezi egiten saiatzen gara izan, eta bai albiste aldetik, bai bideo, bai argazki galeri aldetik, eta bueno, ba hor ikusten da, nola izateko guk zati joan behar izaten dugu lako honetan lana, eta goi horri, ba, bueno, nola aldenik alde herri pila bat zeharkatzea joan, ba, zatik egin gendun, eta bueno, horitako bat behintzat sartu da aurreneko 10 albiste ikusinetan, da beste ere, hon ez da urruti bihiko, hasi que, bueno, bi batu ezkeo, ba, desenteko jarraipena izan duela albiste hori bai.
Bueno, izango da besterik ere noski, baina bueno, ba, batzuk ateratze aldera horiek, ez dakit bukatu aurretik besteren baten aipamena edo egin nahi izan ezkero, Arkaitz?
Bai, bat hola nahiko berria aipatzeati, ba, bueno, oporretati honea ez dautako gaintzet, ba, bueno, txindoki gure eskudago gintzon, ba, bueno, elkartasun argiztatzea, odeitu zuena, ba, txindokin nola baitzateko lazo formako olako gizakate batein eta argiztatu zuen iluntzen eta bueno, ba hori horreke jarraipen handi izan du interneten bai.
Bai, eta bueno, gero gaur egun ba abantaila horrekin, ezta, momentuan iaia zuzenean ikus ditezken irudiak direla eta tira, lehen feria esaten genuen, Ordiziko azoka aldatu zala azken urte hauetan, baino baita kazetaritza egiteko modua ere, ezta, Arkaitz?
Bai, asko, eta, bueno, zuk esan dutzen dutela, ba, oin momentuko ze horrek eukitzen do asko, eta, bueno, bai, aipatu ditun, bai, txindokikoa, bai, korrikakoa, danak die, egunen bertan sartutako, que, ba, bueno, hoxe, argazkikin, bideokin, eta, bai, zera, digital, mundu digital horrek ekarri dugutzak hori iraultzatxo bat, eta, bueno, hortxe, egia, ikusten da, ez, datutan, ba, gehien ikusi den albistetako, ba, 10-7, ba, bola di azken momentuko albiste, momentun sartutako, eta hori bai, estimazio handi egiten du bai.
Bueno, ba, hola, segunda, labur bilduz biztan da, ba, 2019 garren urtea Goierriko Itzako Arkaitz Zapalategi kontatu digun bezala, xe, momentuz, aio, eta datorren urtera arte, esan beharko dugu?
Hoi da, ondo pasa.
Bai, elkarrekin segituko dugu, datorrenean ere. Aio, Arkaitz.
Dorreizu garri bat ikusten dut, begien malko ez dago guztia.
Ba, bagoaz, datorren urtean bixi-bixi segitzeko asmotan, ala ere, ondo-ondo pasatu dituzuela egun hauek, 15 egunetan, ez datorren astean, eta hurrengoan ere jai egun tokatzen baita, bai 25, bai bata, asteazkenak dira, eta gu berriz ere, ba, urtarrilaren 8an hementxe izango gara, eta zuek ere hortxe, gurekin batera bixi-bixi izango zaretelakoan, aio, laster arte!
Zera bueltatzeko, baina eskuak orain lotuak ditut, arimaren naia asetzeko. Ez zinezkoa den, altxorra nahi dut, berandu datzera bueltatzeko.